Швед із байдужим обличчям у брудних широчезних штанях і в засмальцьованому капелюсі з написом «Механік» виліз із люка, запалив люльку і, сівши на борт човна, немов би глибоко задумався.
«Скільки?»
– вдруге спитав капітан Росаро.
«Краще пливімо, любий друже», – мовив начальник. «А тоді, як вас облишить лихоманка, ми спокійно обговоримо цю справу. Ми ж бо розумні створіння, а не худоба».
«Скільки?»
– вів своєї капітан Росаро.
«Я не худоба і завжди мав здоровий глузд. Чи світить сонце, чи темно. І незважаючи на цю тричі кляту лихоманку, отже, скільки?»
«Та добре вже. Пливім. Скільки ви просите?» – знехотя запитав начальник поліції.
$50 золотом», –
вмить відповів шкіпер.
«Але ж ви все одно туди їдете, капітане», – люб'язно втрутився Торрес.
$50, як я сказав».
Начальник поліції безнадійно розвів руками і обернувся, вдаючи, ніби хоче вертатись.
«Ви ж бо заприсяглися помститися за шкоду, що вони заподіяли вашій в'язниці», – нагадав йому Торрес.
«Та я не знав, що це коштуватиме $50, – виправдовувався той, скоса позираючи одним оком, чи капітан, якого трусила лихоманка, не здасться.
$50,
– сказав капітан. Він випив каву і заходився тремтячими пальцями скручувати цигарку. Тоді показав головою на шведа і додав:
«І $5 моєму механікові. Такий уже в нас звичай».
«Я заплачу за буксир сам і поставлю на рахунок Грінго Ріганові $100, а решту ми з вами поділимо. Ми нічого не втрачаємо. Треба погодитись, бо та свиня Ріган сказав мені не шкодувати грошей», –
промовив стиха Торрес начальникові поліції. Коли над обрієм засяяло сонце, один з вартових поїхав до Лас-Пальмаса із кіньми, а решта всі розташувалися на палубі буксира. Швед спустився в машинне відділення, і капітан Росаро, позбувшись під благодійним промінням сонця лихоманки, звелів команді відв'язати судно і поставив одного матроса до стерна. Того самого ранку, після майже безвітряної ночі, Анжеліка все ще була недалеко від берега, хоч і посунулась чимало на північ, опинившись на півдорозі між Сан-Антоніо і протоками Бокас-дель-Торо і Картаго. До цих двох проток, що вели до вільного моря, лишалося ще миль із 25. А шхуна ніби завмерла на дзеркальній поверхні тихої лагуни. Парка тропічна ніч вигнала всіх спати на палубу. На даху невеликої кабіни самотою лежала Леонсія. Обабіч кабіни повкладалися її батько і брати. Ззаду, між капітановою каютою та стерном, вляглися поряд обидва Моргани. Френкова рука оповела плечі Генрі, немовби й досі захищаючи його. З одного боку стерна, схиливши на руки голову, спав метис-шкіпер. З другого, так само сидячи, спав стерничий Персіваль, чорний негр із Кінгстона. На кормі покотом лежали матроси, а на прові, схилившись наперед і поклавши голову на згорнені руки, куняв вартовий. Леонсія прокинулася перша, звівшись на лікті зі свого високого місця і підсунувши під них плаща, на якому вона спала, дівчина помітила поснулих Морганів. І Генрі, і Френк вабили її до себе, адже вони були такі схожі, і Леонсія кохала їх обох. Вона згадала, як Генрі цілував її, і затремтіла. Згадала і Френків поцілунок, і геть почервоніла. Дивно, що вона любить водночас двох чоловіків. Вона ж бо вже знала, що ладна йти слідом за Генрі хоч на край світу, а за Френком ще далі. І не могла збагнути, чому з неї виявилася така розпусниця.